Já jsem si tady pro vás připravil takový krátký průřez s tím, co tady Libor říkal. To znamená vším, co v současné době dělá síť Cement nebo to, co máme v databázi Edmond. Rozdělil bych to do tří částí, tak jak tady Libor taktéž řekl. První je NFC, což je instalovaný systém nový celkem, měsíc starý, databáze Edmond, která je poněkud už staršího data, a následně spektrograf ve Valašském Meziříčí, které jsem pracovně nazval v současné době VMSpec, tak aby jsme měli ke každému nějakou zkratku. První, tyto obrázky už spousta z vás viděla, ale nicméně je tady vzpomenu znova, jsou to začátky, toto je moje první mobilní stanice na tom obrázku vlevo na balkoně u paneláku na stativu přenosném. Následně jsme se dopracovali k systému automatických nebo poloautomatických stanic, jedna z nich je instalována na Marušce u Trojáku, u Valašského Meziříčí, potom případně i v pravém horním rohu je řešení, tak jak je to možno vyřešit na balkonu ve městě, což je častý dotaz, když se mi lidé ptají, zdali toto mohou realizovat ve městě, případně zda toto pozorování se dá dělat ve městě, tak moje odpověď je vždycky ano, protože tato stanice je umístěna v Kroměříži a je umístěna nad osvětlenou památkovou rezervací. Samozřejmě stanice, která je důle na Marušce, tak ta má mnohem lepší oblohu, také mnohem lepší zisky. Srdcem každého toho systému je kamera, používáme běžné CCTV kamery, toto je průřez toho, co my v současné době používáme, jako první jsme zahájili provoz s kamerami VATEC, jenomže vzhledem k tomu, k cenové náročnosti a k horší dostupnosti, jsme postupně našli alternativní řešení, to alternativní řešení je většinou dovážené z Číny, s tím, že oni používají ke zprovoznění té kamery taktéž Sony čipy, nicméně ovládá a elektronika je potom montovaná v Číně. Takže cenově jsou ty kamery zhruba 10x levnější než ten VATEC stávající. Co se týká zisku a citlivosti, je to všechno srovnatelné, to vidíte tady na tomto řádku. V podstatě toto je limitní hodnota, kterou my potřebujeme dosáhnout, což jsou 2000 luxu. Všechno, co by bylo nad ty 2 až 3 tisíciny luxu, tak už je pro nás nepoužitelné, protože rapidně klesá množství zaznamenaných meteorů a hlavně množství hvězd potřebných pro zpracování astrometrie. Odstupy, signál, šum mají všechny kamery stejný, nastavení gamy a AGC je taktéž možné, což je pro nás důležité. Co se týká rozlišení, pracujeme ve standardním PAL B signálu. S výjimkou tady této poslední kamery, která je instalovaná i na spektrografu ve Valašském Meziříčí, která má širokouhlý FIO chip, který ovšem stejně nevyužijeme, takže pracujeme opět s tímto základním rozlišením. Co pak? VATEC má rámcově 10x lepší citlivost, jak ty naše kamery, ale ve skutečnosti nechápu, jakým způsobem to bylo měřeno, protože ve skutečnosti citlivost těch kamer je naprosto stejná při srovnávacích testech. To znamená, množství hvězd, které zaznamená se stejným objektivem na stejné pole VATEC, je stejné jako v případě toho KPFka. Ale přitom změřená citlivost by měla být 10x lepší. Jo, ale to tady je otázka, při jakém nastavení to bylo, protože my tady používáme různá nastavení u toho VATECu a v případě třeba teďka Jirka vlastně má na tom NFC nastavený AGCčko, ne, gamu tam máme vlastně na low, že, nastavenou u tebe. No a má nastavenou gamu na low a má vyšší zisk, než mám já. Jo, takže toto se pravděpodobně bude týkat vyššího nastavení gamy a AGC.
Jestli můžu do toho, Jakub, my jsme tohle řešili, je to přesně dané nastavením jednotlivých stavitelných parametrů dané kamery a ve chvíli, kdy oni dosáhnou nejlepší citlivosti, to znamená nikoli nejlepšího obrazu, tak
ano,
to napíšou.
Ano.
Takže to my potřebujeme i jak si ten obraz, aby to trochu vypadalo.
Jako samozřejmě, pokud já bych tuto kameru taky mohl nastavit, mám tu dost možností nastavení, ale v okamžiku, když se mi ty meteory utopí v tom šumu, tak už to není úplně vhodná a potom ani ta analýza není možná. Jo, takže vycházím z toho, co jsem zjistil při testech, že tyto kamery jsou srovnatelné a dají se používat a plynule zaměňovat. Tady je na ukázku pokrytí, jak to byl dotaz, tak v současné době má Cement 16 stanic a 25 kamer, toto je takový základní graf pokrytí, takže tady vidíte v podstatě, že ty jednotlivé stanice samozřejmě záleží podle úhlu, podle azimutu a podle elevace, ale některé jsou schopné dosáhnout v podstatě až do Francie, to se většinou týká stanic Martina Popka, který je má nastavené s nízkou elevací kvůli TLE-jevům, ale nicméně se dá říct, že ta střední Evropa je pokrytá takovým způsobem, že není problém tady mít meteory z 5-6 a rekord máme z 16 stanic, že máme zaznamenaný jeden a ten týž meteor. Jo, protože vlastně pak na to navazují další stanice, to vám ukážu na dalším slajdu. Tak toto vypadá v Evropě. Toto je ground map takzvaný, neboli všechny vícestaniční meteory, které byly zaznamenány v roce 2014. Každá tady ta žlutá čárka s tím červeným koncem ukazuje jeden vícestaniční meteor. Zelené čáry nám ukazují spojky mezi stanicemi, kdy se dá dohledat, mezi kterou stanici ten meteor byl zaznamenán. Vlajky nám symbolizují všechny státy, které se podílí na té databázi. Jako poslední dvě, které jsem tam přidával, tak je Bělorusko a Dánsko. Bělorusko z toho důvodu, že velice rozvinutá je ukrajinská část sítě, ta se nachází zde. A jedna ta stanice, konkrétně to tady Ivačeviči, se nachází v Bělorusku. Dánové, to je poslední věc teďka, kdy jsme dělali transformační program mezi jejich systémem, který používá na své celoblohové kamery, a naším systémem, který používáme na zpracování dat. Takže můžeme říct, je to asi 14 dní stará věc, že data byly transformovány úspěšně a je možno počítat dráhy z jejich sítě. Toto je GIF od roku 2001 do roku 2014, už poupravovaný, který ukazuje postupný rozvoj, který samozřejmě souvisí jednak s tím, jednak s vyšší a snadnější dostupností toho zařízení a také s větší, řekl bych možná větší propagací toho, co jsme schopni s tou databází potom dělat a jaké můžeme mít výstupy. Takže v podstatě toto jinak pro zajímavost je Ondřejov a Kunžak. Takže to jsou dvě stanice Akademie věd pana Spurného. Tak, další z věcí, to, co jste viděli předtím na tom předchozím obrázku, jsou všechny vícestaniční dráhy. Samozřejmě, my musíme nějakým způsobem kvantifikovat parametry tak, aby jsme z těch takzvaných RAF nebo hrubých drah dostali nějakou databázi, o které můžeme říct, že v té databázi se nachází jenom, řekněme, kvalitní dráhy nebo dráhy dostatečně kvalitní, aby je bylo možno použít pro další výpočty. Takže proto jsme v podstatě v tom programu Forbit, který používáme pro výpočet drah, specifikovali nějaká základní kritéria, geometrická i parametrická. Je to od toho, že rozdíl času mezi dvěma stanicemi může být maximálně 5 vteřin. Trvání meteoru je důležitá veličina, protože při 25 snímcích za vteřinu potřebujeme mít dostatečný počet snímků na to, abychom mohli spočítat přesně rychlost. Na to potřebujeme trvání minimálně přes 0,1 vteřiny, protože ze 3 snímků rozhodně nejsme schopni přesně spočítat úhlovou rychlost toho meteoru na tom záznamu. Nějaké překrytí, což je také důležitý parametr, stává se nám, že máme zaznamenaný meteor na kameře, pak jakoby nám kousek dráhy chybí a na další kameře je zaznamenán zbytek toho meteoru. V případě, že by tento parametr nebyl nastaven, tento meteor se nám nespojí a není spočítána dráha. Výšky počáteční koncové, základní specifikace, stává se nám občas, že některá ta dráha má počátek třeba ve 3000 km nebo případně nám končí pod povrchem země, což způsobeno špatným přitříděním a špatným výpočtem. Tady toto kritérium nám tyto dráhy odbourá ven. No a velice důležitý je rozdíl geocentrických rychlostí mezi jednotlivými stanicemi. Těch 7 km za vteřinu není náhodně zvolená. Veličina je to 10%, což je chyba našeho měření z nejrychlejších meteorických rojů. Takže toto nebylo nastaveno, takže bychom si řekli, že ta sedmička se nám líbí, ale je to nastavené ve vztahu k nejrychlejším meteorickým rojům. Redukční kritéria, potom ty tady asi zmiňovat ani nebudu, jsou to úhly mezi rovinami a podobně. A výsledkem potom je tady takovýto pěkný barevný graf. Je to dvourozměrné zobrazení sféry v Homerově projekci, v tomto případě v rovníkových souřadnicích. V databázi v současné době je přes 3 miliony single meteorů, z toho máme 333 tisíc drah a v databázi po redukci nám zůstalo 210 tisíc, takže zhruba vidíte, že díky té redukci nám třetina těch drah zmizela. No a o těch zbylých drahách můžeme konstatovat, že mají dostatečnou přesnost v rámci stanovených kritérií a můžeme ji vlastně potom dále publikovat a poskytovat pro výzkum. Tady na tom obrázku jsou zakreslené hlavní a zásadní roje, samozřejmě Perseidy, od kterých máme nejvíc meteorů. Máme tady Geminidy, Orionidy, potom Tady bych upozornil na hydridy, což vizuální pozorovatelé si pamatují tento roj, že byl uváděný před začátkem videoéry jako velmi slabý nebo slabý. Ale ve skutečnosti, když se podíváte na počet těch meteorů, tak vidíte, že prakticky dosahuje počtu Gemmelid. Jižní roje, Eta Aquaridae, jižní Delta Aquaridae a letní Capricornidae a případně tady Draconidae, Quadrantidae a Lyridae. A samozřejmě nesmím zapomenout na komplex Taurid, o kterém bude vykládat Leo Kornuš. Tak, pokud přejdu z rovníkových souřadnic do ekliptikálních a odečtu od každého toho radiantu ekliptikální délku Slunce, dostanu takovýto graf, který pracovně nazývám Ďáblovo oko, který nám nádherně ukazuje veškeré zdroje, které máme v současné době na obloze a asi se to ani nezmění. Nejsilnějším je severní apexový zdroj a antihelionový zdroj. Antihelionový zdroj, protože se neustále nachází v opozici proti Slunci, takže je nad obzorem celou noc. Červeně jsem vyznačil helionový zdroj, kde se nachází Slunce. Takže v tomto místě my nemáme nic. Samozřejmě stává se, že při soumraku nebo naopak při svítání zaznamenáme některý z meteorů denních rojů, ale je to spíše výjimkou. Takže tady čekáme, až kolega Kákona zprovozní vícestaniční radiopozorování, tak abychom tady doplnili v tomto místě dráhy. No a jižní toroidální zdroj a jižní apexový zdroj je teďka doplněný pozorováními z brazilské observační sítě. Jinak samozřejmě zapomněl jsem teda ještě říct těm, který ten graf neviděli, je tady rychlostní škála barevná. Čím více jsou ty jednotlivé body, jednotlivé radianty do modra, tím se jedná o rychlejší meteor. Čím jsou více do zelená, tím jsou to pomalejší meteory. Takže vidíte tady to rozvrstvení i rychlostní. Že toroidální zdroj oproti apexovému zdroji je výrazně pomalejší. Z důvodu geometrických samozřejmě. Již zmíněný Bramon, původně jsem si myslel, když jsem tu přednášku tvořil, že tady dolů do tohoto rožku dám černou stuhu, případně tam dám černý křížek, protože to vypadalo, že se Bramon rozpadne skrz nějaké problémy místní, ale nějak se to podařilo překonat a pokračuje se dál. Toto je stav ke konci února, kdy bylo 31 stanic a 35 kamer, jedná se o brazilskou síť. V podstatě největší nahuštění všech stanic je tady v oblasti São Paulo a Rio de Janeiro a potom v oblasti hlavního města Brazílie. Výhodou těchto stanic samozřejmě jejich pozice. Většina těch stanic se nachází mezi 5. až 25. stupněm jižní šířky, takže jsou schopné tyto stanice nám poskytovat údaje o jižních rojích. Tady vidíte opět tu Hemerovu projekci v rovníkových souřadnicích, kde vidíte ty jižní roje, které jsem vám tam ukazoval na tom předchozím schématu, že mají výrazně vyšší počty, jak u Delta Aquarid, tak u Eta Aquarid samozřejmě, protože Eta Aquarid u nás vychází pouze 1,5 hodiny před svítáním, kdežto v té Brazílii vrcholí v 60 stupních a jsou vidět více než polovinu noci. Což je potenciál samozřejmě té brazilské sítě, tady například jsou ještě Centauridy. Což je roj, který do té doby, než ta brazilská síť začala fungovat, tak Alfa Centauridy měli střední dráhu určenou ze 3 meteorů a my jsme měli hned v první sezóně 9 drah. Pokud vezmu dohromady Edmond a Bramon a udělám opět tu projekci, tak vidíte, že mám mnohem lépe zaplněné spodní patra. Celkový počet single meteorů byl přes 226 tisíc za jeden rok a z toho bylo 34 tisíc těch základních Q0 drah, to znamená neredukovaných. První věcí, kterou z těho balíku dat můžeme udělat, je prosté vykreslení drah a výpočet střední dráhy proudu. Vždycky tady se bavíme o tom, že toto v podstatě, i když tady mám napsané Perseidy, je to meteorický roj s nějakým mateřským tělesem, tak my se v podstatě můžeme bavit o střední dráze pouze toho proudu, který protíná zemskou dráhu. My nevíme, jak ten roj může vypadat potom dál za zemskou dráhu, takže toto je střední dráha ne celého meteorického roje, ale pouze té části, která protíná naši zemskou dráhu. Takže můžeme vzít všech tady 8670 meteorů, z nich spočítat střední dráhu, z které můžeme dostat polohu radiantu, můžeme dostat rozměr radiantu, střední geocentrickou rychlost, která v tomto případě je 58,7 plus minus 0,8 km za vteřinu. A toto následně, díky tomu to můžeme následně zpřesnit stávající katalogové dráhy rojů. To stejné tu mám pro Geminidy, tady bych ještě upozornil na radiant. kde je jednoznačně vidět to, čím jsou Geminidy charakteristické, a to je pomalejší nástup činnosti do maxima a rychlý pokles činnosti po maximu. Tady to jde na tom radiantu nádherně vidět. Opět dá se spočítat střední dráha, počet těch meteorů taky přesahuje 6000. Nicméně tady už je to redukováno o nějaké kritérium podobnosti dráh. Ve skutečnosti těch Perseid je přes 20 000 těch dráh a Geminid přes 18 000. Nicméně pro výpočet střední dráhy já potom beru pouze dráhy, které mají nižší kritérium podobnosti dráh. V tomto případě používáme Drummondovo kritérium. To stejné pro Orionidy. U Orionid, u Radiantu bych upozornil pouze na to, že Orionidy jsou známé zase pro změnu tím, že mají více vedlejších maxim. A když se podíváte na ten Radiant a srovnáte ho s předchozím Radiantem Geminid, tak vidíte, že ty Orionidy v podstatě mají během činnosti různé zhustění a různá vedlejší maxima. Tak v tomto případě by bylo zajímavé udělat strukturu toho roje. Chystáme se na to, že bychom to počítali, aby jsme dostali ty jednotlivá vlákna. A dalo se počítat rušení a zpětná integrace. Tady je shrnutí toho, co jsem vám ukazoval předtím, databáze Edmond. Ten nárůst, který jste viděli na té mapě, na tom GIFu, tak vidíte tady v číslech. Od 260, 80 drah po 45 tisíc v současné době ročně. Existuje databáze Sonotova, což je pán, který v podstatě je autorem toho softwaru, který používáme. Je to japonská síť, je v činnosti od roku 2007 a pokud já dám dohromady jeho databázi a naši databázi, nakreslím to do jednoho grafu, dostanu místo 210 tisíc 357 tisíc drah a dostanu takovýto nádherný graf, který už v podstatě už se velmi těžko v něm orientuje a už se velmi těžko vytahují ty roje ven. Takže jsem označil ty, které byly označené na tom předchozím a přidal k ním ještě komidy a leonidy. Případně eridanidy, teda jsou tady ještě navíc. To stejné potom pro ekliptikální projekci. A začneme další výsledek toho, co s tím můžeme dělat. Proč je výhodná mezinárodní spolupráce? Jedná se o Grazer z roku 2013, těsně před Silvestrem, a jednalo se o velmi dlouhý meteor, který měl 1256 km, začal nám tady někde mezi Korzikou a Itálií a skončil v Polsku. A díky tomu vlastně, že jsou spojené veškeré sítě v Evropě, tak my jsme postupně hledali ten Grazer na jednotlivých stanicích a párovali dohromady v průběhu letu ty jednotlivé záznamy a dostali jsme z toho něco poměrně neuvěřitelného s dobou letu 51 vteřin. Jedná se o nejdelší Edgerizer, který byl kdy zaznamenán videotechnikou. Funguje to tím způsobem, že ten meteor vstupuje do atmosféry Země pod velmi nízkým úhlem a proto v tomto případě opustil atmosféru Země. Nezhořel v atmosféře, vstoupil ve 100 kilometrech, vystoupil ve 125. Podle toho, co jsme počítali, tak měl nějakou zbytkovou hmotnost a pokračoval v podstatě po změněné dráze, gravitačně změněné dráze dál. Takže nezhořel v atmosféře. A tak to vypadá na jednotlivých stanicích. Ten úvod z Tortoreta z Itálie vypadá takto. A konec v Kysucích. Na celou oblohovce. Přes samozřejmě Bosnu a Hercegovinu, přes Závod, přes Maďarsko, přes Zalesek. A k tomu stane jenom to, že tady nastal totiž problém ten, že já jsem neočekával, že tento, který mám z Tortoreta, budu hledat na Slovensku. Takže v té databázi byl problém, protože používáme teda diferenci 5 vteřin mezi stanicemi a vzhledem k tomu, že to bylo 51 vteřin, tak jsem musel manuálně ty jednotlivá data vytáhnout a poskládat dohromady s úplně jinými parametry, protože jinak mi to UFO samozřejmě nespojilo. Takže prvně jsem vůbec netušil, že se něco takového stalo. Měl jsem hlášení do Italů, že měli něco takového pěkného dlouhého. A pak jsem to hledal teda na dalších stanicích a ty Kysuce a Arbo jsem našel až jako poslední. Až jsem si asi zhruba za týden uvědomil, co mám hledat a kde to mám hledat. Co s tím dále můžeme dělat? Toroidální komplex, to je taková jedna věc, které se trošku víc věnuju. To asi už spousta z vás ví. Protože existuje v databázi nebo v katalogu u Sonoty spousta rojů, které jsou v činnosti od června do prosince a nacházejí se v tom severním toroidálním zdroji. A problémem tam je to, že já mám takovou domněnku, která v podstatě je potvrzená, že není možné v tomto komplexu hledat jednotlivé roje. Protože existují skupiny, například chorvatští pozorovatelé, kteří se věnují permanentně tomu, že neustále přidávají a přidávají meteorické roje. Takže v současné době je počet meteorických rojů zhruba 750. A funguje to tím principem, že najdou zhustek, který má 3-4 meteory a prezentují ho jako nový meteorický roj, což je naprosto špatně, protože to číslo je zhruba 21. Tak abych mohl říct, že jsem objevil nový meteorický roj, tak potřebuji zhruba 21 členů. A potřebuji samozřejmě počítat dynamiku potom, tak abych ověřil to, jestli se nejedná o náhodně se u sebe nacházející částice. Takže vezmeme katalog z Oconoty. Tady jsou střední dráhy jednotlivých rojů. Jsou to známé kapacignidy, které známe jako vizuální pozorovatelé z léta, kdy poskytují velké množství bolidů při nízkých frekvencích relativně. A jsou tady velice známé drakonidy, kterýma to v podstatě končí celý ten komplex. Jejich střední dráha někde tady. Za nimi jsou pouze už deltacignidy listopadové. Problémem je určení střední dráhy. Máme dva katalogy, máme katalog Usonoty, máme katalog Jopekův v IAU MDC. Kapacignidy, stejný meteorický roj. Jedna dráha střední taková, jedna taková. Tady máme dráhu Saturna, tady máme dráhu Jupitera. Takže poměr velkých poloos 2:1. To stejné vlastně v tomto případě. Kdy máme tady kapacignidy, a tady máme srpnové drakonidy. Což jsou v podstatě tyto dvě střední dráhy. Takže je tu určitý nesoulad v tom, jakým způsobem počítat střední dráhu nebo z jakého vzorku dráh ji počítat. Proto jsem si vzal celou databázi Edmondu a Sonoty a pomocí takzvaného nezávislého clusteringu jsem vyhledal střední dráhy těch meteorických rojů nebo těch asociací v tom proudu, což funguje tak, že vezmu všechny meteory, které mám, vymažu jejich rojovou příslušnost a nechám je nezávisle spočítat do jednotlivých asociací. Výsledkem bylo 11 středních drah. Když to srovnáte s tím předchozím, tak v podstatě vidíte, že já z toho, co bylo k dispozici v obou dvou kataloziích, jsem dostal nějakou množinu drah, která se mění pouze v délce perihelia. Nicméně, co se týká parametrů těch drah, jak excentricity, tak velké polosy, tak perihelia, tak jsou stejné ty dráhy. Je jich 11 při použití Drummondova kritéria menšího jak 0,1. Přitom, když jsem predikoval činnost toho roje plus minus 15 stupňů v solární délce, to znamená plus minus 15 dní. Odchylka geocentrické rychlosti byla pod 10%, tak abych eliminoval threshold, který je přes směs, a průměr radiantů pod 5 stupňů. Toto byl výsledek. Tak toto vypadá, pokud asociuju k jednotlivým středním drahám, které mám na tomto obrázku, pokud k ním asociuju jednotlivé meteory, tak to vypadá celý ten komplex. Je to 2181 vícestaničních drah, které lze asociovat k tomuto. Tak to vypadá projekce radiantů v klasickém rovníkovém systému. A tak to vypadá v ekliptikálním. Tady se nám nádherně vymezily dvě větve, jedna a druhá. Mají rozdílné rychlosti, tím pádem rozdílné sklony. Tato část je rychlejší, tato část je pomalejší. Toto jsou drakonidy. A od nich tento pás vychází. Můžeme vzít absolutní závislost absolutní magnitudy a výšky. Výšky počáteční, výšky koncové. Záleží samozřejmě od toho, jestli se jedná o kometární nebo asteroidální, nebo případně jaká je pevnost toho materiálu. Ale nicméně tady u tohoto roidálního komplexu kompletně vidíte, že se vzrůstající absolutní magnitudou nedochází ani tak ke zvětšení počáteční výšky, ale dochází výrazně ke snížení koncové výšky. Což nám naznačuje, že se jedná o poměrně málo odolný materiál. A navíc samozřejmě také s nízkou geocentrickou rychlostí. Histogram činnosti v průběhu od toho června až do toho prosince nám samozřejmě tady ukazuje jeden obrovský pík, což jsou drakonidy, a pak druhý pík během léta, který spadá pod kapacignidy a srpnové drakonidy. Nicméně tady vidíte, toto je přiřazení katalogových maxim k těm jednotlivým asociacím. Tady vidíte, že třeba v tomto případě, kde je jednoznačně nějaké maximum, není žádná asociace, toto je tady, toto je na konci. pokud k tomu já zařadím těch svých 11 asociací, dostanu jejich umístění takto. To znamená, našel jsem bez problému drakonidy, našel jsem bez problému kapacignidy, ale našel jsem k tomu ještě asociace, které náležely tady k těm jednotlivým maximum. Moje idea byla taková, že v podstatě se jedná o komplex, který vznikl společně a na tom počátku, během toho června, července, v podstatě se jedná o nejstarší část, kde už se nenachází slabé částice, kdežto ke konci, kde jsou drakonidy, se ty slabé částice nachází. Zapravdu mi dal tento graf, který nám ukazuje ten histogram, ale rozdělený podle absolutních magnitud, rozdělený na jasné a na slabé. V šedou máme celkový počet, modrou máme slabé a červenou máme jasné meteory. Takže vidíte, že v tom počátku v podstatě zastoupení slabých a jasných je totožný, kdežto u drakonit je mnohonásobně více zastoupený množství slabých meteorů. Což napovídá, že ta část je mladšího data. Aj. Tak, toto je zpětná integrace drah těch asociací. Dával jsem to pouze 5000 let do minulosti, protože z hlediska nějakých problémů potom při zpětné kontrole. Nicméně zajímavé je na tom to, že tady je naznačená změna sklonu a zelenou máme kapacignidy, modrou máme srpnové drakonidy a drakonidy, které jsou v říjnu, máme červenou. Když se podíváte na fázi toho, jakým způsobem se mění ten sklon, tak v podstatě vidíte, že se nám ty asociace rozdělily na dvě skupiny. Jedna skupina má v podstatě, můžeme říct, sinusoidu, co se týká změny sklonu, druhá má v podstatě nahodilý nějaký ze špicou změnu. A nejzajímavější na tom je to, že v podstatě změna toho parametru je pro ty srpnové drakonidy stejná jako pro ty oktobrové drakonidy. Jo, to je takové první zjištění. Plus samozřejmě kapacignidy, ta frekvence je nižší, ale změna taktéž kopíruje ty ostatní roje. Mnohem lépe to jde vidět na změně argumentu perihelia. Tady nejde o nic jiného, než o přechod mezi 0 a 360. Já jsem to takto umyslně ten graf nechal, protože na tom jde teďka pěkně vidět, jak jsou ty jednotlivé asociace naskládané za sebou. A přidal jsem do toho 4 asteroidy. Jejich názvy, jejich čísla, jejich očíslování máte tady, které se chovají naprosto stejným způsobem jako zbytek toho komplexu. To znamená, nemůžeme říct, že tyto asteroidy jsou mateřským tělesem některého toho roje, nicméně patří do toho komplexu. Stejně jako kometa 21P, která je mateřským tělesem drakonit. Nicméně tam jsme se s Kubou Černým potom shodli, že tu integraci nebudeme dělat, protože tam máme problém s negravitačními efekty. Takže dělat zpětou integraci komety 5000 let zpět není dost dobře možné. Pokud já hledám mateřské těleso, tak stavím proti sobě nějakou planetku, v tomto případě 2004 je N13, a všechny asociace, všech 11 asociací. Mám k tomu kritérium DSH, Saussure-Hawkinsovo kritérium podobnosti drah, a jsem schopný občas najít nějaké potenciálně mateřské těleso. Například zde tato planetka by teoreticky mohla být mateřským tělesem asociace 1. Zde máme limit 0,25, který je stanovený jako takový běžný limit v tomto případě u tohoto kritéria. Takže teoreticky my můžeme říct, že by mohla být tato planetka mateřským tělesem asociace AS1. To stejné pro 2001 MG1, kde by to se zase mohlo týkat asociace AS8, ale zároveň teoreticky i kapacignit. Ale výsledkem tady tohoto těchto grafů je, že nemůžu přesně říct, zdali ty planetky mohou být mateřskými tělesy nebo ne, nicméně můžu zcela 100% říct, že jsou součástí toho komplexu. Že se chovají stejně a mají stejnou změnu drah jako zbytek toho komplexu. A posledním tady je AS5, asociace 5 a 1999 je M8. Je zajímavé, že toto je jediná planetka, která byla uváděna v předchozích pracích jako potenciální mateřské těleso. Ty ostatní jsem našel díky tomu, že jsem provedl znova ten nezávislý clustering, kde používal jsem ty původní dráhy. Tak a poslední 2000 TO64 a hypoteticky asociace AS9 nebo AS8. Závěrem té první části, co s tím můžeme dělat ještě dál, nebo co by mělo být jako úplně hlavní náplň činností, by byl ten totální nezávislý clustering od začátku a zjišťování středních drah bez toho, aby ty naše data byly zatíženy tím, že je přiřazujeme dráhy jednotlivých těch těles, přiřazujeme ke stávajícím středním drahám. Toto už jsme nějakým způsobem zahájili a tady vidíte, že v databázi je celkem 752 rojů a my jsme v celé té databázi, která má 300 000 drah, našli jich pouze 284. Podle našich stanovených kritérií, ne podle toho, že se nám potkají dvě, tři dráhy a píšeme o tom článek do VGN, že jsme našli nový meteorický roj. Jo, takže takto vypadá ta naše práce s tím, že jsme potvrdili 44 nepotvrzených a 173 předběžně potvrzených. 67 nově objevených. Tak, má někdo dotaz k té první části, než přejdeme k části 2? Poslouchám.
A když tam máš, když jsi vykreslal ty radiace těch rojů, tak tam máš je geminidy.
Ano.
A takový tady ty zelený vykreslený, že jo? A ten radiant vypadá, jako by byl velmi ostře lineárně ohraničený z hora. Když najdeš ten obrázek. A nemůže to být nějaká, jo, vidíš to, že tam...
Toto?
Je to od zhora, zatímco dole to jakoby plynule jakoby sklesá ta hustota od toho střelu, tak nahoře střelu ohraničuje.
No, ono to v podstatě ale není ohraničené v rektascenci, protože ta projekce není, že bys mohl říct, že máš takto rektascenci, že bych to ořezal v deklinaci. Jo, nemůžeš říct, ta souřadný systém je bokem.
Vzhledem toho, že někde to kritérium není příliš ostré toho přiřazení.
No.
Tím pádem, jestli to něco z té části hodně nevyhazuje.
Je to možné. Ale jako stejně ono, když to vezmeš, v podstatě většina těch 6000 drah je soustředěná tady v tomto chumlu, v tomto základním. Jo, to, co máš, ono, když se podíváš potom na tu projekci těch drah, tak v podstatě některé ty dlouhoperiodické, které nám tam zůstaly, teoreticky by tyto ani tady už neměly být vzhledem k tomu mateřskému tělesu, vzhledem k tomu, jaký má fajeton dráhu. Jo, takže v podstatě by mělo zůstat toto. Ale zase, pokud já bych to kritérium stáhl níž ještě, tak už mi zůstane jenom v podstatě fakt to jádro. Z toho, což by taky nebylo úplně vhodný. Já jsem zase chtěl tady u toho demonstrovat ten radiant. Jo, mě by v posledním stádiu by mi zůstalo jenom toto. Jenom to maximum. Pokud bych ten diskriminant stáhl, já nevím, na 0,1, 0,08, tak by mi zůstalo pouze to maximum. Jo, jako je to možné, to jsem se ani nevšiml. Tě. Dobře, že se na to díváš aspoň. Ne, tak to by to šlo v podstatě a u toho zastřelu té hory to vidět není. Jo, jenom, že ty jsou mnohem víc difuznější, samozřejmě skrz ty maxima vedlejší, protože tam jsou maxima během 5 dnů. Má ještě někdo dotaz k této?
Já stojím.
Stojím?
Jestli můžu. Dej tam, prosím tě, jestli můžu před nebo za ten obrázek. Ne, tak na druhou stranu. Tak, ne. Tak ještě, jak jsem dopromítnuté do toho, ta 4 tělesa.
Jo. Jo, toto?
Toto. Chci se jenom zeptat tady, protože toto nepřijde nesmírně zajímavá záležitost. Ta 4 tělesa, která tam zmiňuješ, si vybral ty na základě nějakých svých pocitů, že to tak by mělo být, anebo si udělal analýzu všech těles a tam, kde ty dráhy byly nejpodobnější, se to spárovalo?
Postupuji většinou v tomto případě takto. Vyjdu z okamžiku v současnosti, kdy ze všech blízkozemních nebo potenciálních blízkozemních, to znamená do nějakých 1,2 astronomické jednotky, mi vypadne nějaká množina těles, která mají ten Saussure-Huygensův koeficient nižší než 0,25. Ty vezmu, pošlu je, udělám zpětnou integraci. Udělám zpětnou integraci všech těch 11 asociací a pak každou s každým porovnávám.
Takže každou s každým?
Ano.
Z toho nevybraného vzorku tím
pořádku, vypadly z toho tady tyto 4, bylo jich dohromady asi 15, ale nachází se tam ještě tělesa, která v podstatě, já jsem se takhle povyhazoval, ale máme v tom originálním grafu, která mají tu změnu takovou asi nějakou, v průběhu toho dobu to znamená minimální, prakticky se netočí, ale co se týká parametrizace drah a sklonů a všeho ostatního, tak zapadají do toho komplexu, ale jsou jakoby mimo. A podle mě ty budou patřit k těm, tyto 4 patří k těm, co mají tu sinusovou změnu. Jo, to znamená, k drakonidám, kapacignidám, kdežto tady k těm s tou špicou patřijou ty planetky, které měly tu minimální změnu. Jo, jako by to bylo složený ze dvou částí, ono to jde vidět aj na tom schématu těch radiantů, jo, a i tak na tém ekliptikálním, jo, že je to složené v podstatě ze dvou částí. Tohle to má vyšší sklony, toto má nižší sklony a nižší rychlost. Jo, v podstatě drakonidy mají nějakých 22, jo, geocentrickou rychlost, a když se podíváš tady do těch mateřských těles, tak třeba tohle z toho má 1993, toto je srpnová záležitost, jo, toto jsou v podstatě kapacignidy, jo, to kore, to jádro těch kapacignid.
Já si chtěl tím říct to, že v podstatě asi ten toroidální komplex bude opravdu komplex z několika vzorkách mateřských těl, nebo mateřských skupin bych to spíše nazval, které se v podstatě průběhu času různými efekty ty dráhy a podle velikosti části změní. Jo? Takže si myslím, že to by bylo velmi zajímavé v tom pokračovat a zkusit tam třeba do té zpětné integrace zahrnout třeba některé další efekty, myslím teď tím jenom ty gravitační, jo, ale třeba i rezonance dráhové takové záležitosti. Toto mi přijde jako velmi, velmi zajímavá záležitost.
Tak to by to zhruba mělo být problém, samozřejmě nastává s tou kometou, jo? Protože jako já jsem tu 21 do toho chtěl dostat, jenomže 21 má období pozorovatelnosti, které známe, a negravitační efekty 500 let zpátky jsou neznámou, jo? Takže to jsme upustili teda. A nechal jsem to teda zatím takto, s tím, že to jako dopracovávám postupně. V podstatě bych to přirovnal, je to něco podobného jako komplex komety Encke, jako Tauridy. Jo, Tauridy, Chionidy, který končí někdy v polovině února a začínají v polovině září, jo, piscinama. Takže něco podobného. Jo, s tím, že šlo hlavně mi šlo o to, aby se neměnil tímto způsobem už ten komplex, protože pak se dostáváme do stádia, že já si vykreslím mapu radiantů na té sféře a já tam nemám jediného volného místa už. Jo, teď už je to tak nahuštěné, že jeden radiant vedle druhého a prostě tímto způsobem se to nedá dělat. A vychází to vlastně, úplně prvotní počin byl Palohabuda, který na které si expedici na Lepexu prohlásil, že kapacignidy neexistují. Jo, že ten roj prostě neexistuje, že to pokud to s náma vidíme, takže je to komplex, takže od té doby nějak jsem to držel v paměti, až jsem dostal tady tuto možnost, až mám nějaký soubor dat, tak jsem se tomu nějakým způsobem povinoval. No a nicméně Palotu bohužel není, ale musím mu dát zapravdu, že skutečně neexistují. Jo, i když je to, řekněme, nádherný meteorický roj se spoustou bolidů, což známe všichni, tak bohužel tady toto ukazuje, že se jedná o něco naprosto odlišného než o meteorický roj jeden. To stáří je otázka toho stáří, ale podle tady tohoto, podle této integrace, já bych si typoval tak 150 tisíc let za začátek toho komplexu minimálně. Jo, samozřejmě u Drakonidy je to něco jiného, ale ještě jedna věc. Při zpětné integraci komety 21P, pokud pominu to, že počítám stávající negravitační efekty, tak v roce zhruba 500 našeho letopočtu se dostávám do hodně velkého zlomu v parametrech, do hodně velké změny. Takže jsou dvě možnosti. Buď je to tam už špatně počítá, anebo v ten okamžik došlo k něčemu. Buď ke změně dráhy, nebo k rozpadu. Jo, takže teoreticky by mohly být drakonidy maximálně těch 1500 let staré, pokud došlo k rozpadu.
Děkuji.
Tak, další v pořadí máme NFC, už se nebojte, už to bude trošku rychlejší. Toto je náš nový projekt, který jsme testovali v minulém roce, je v činnosti od dubna. Sestává se, většina z vás to určitě ví, z kamery VATEC, kterou tady používáme z toho důvodu, že má jako jediná z těch používaných kamer půlpalcový čip, kvůli velikosti zorného pole, a starého objektivu Meopta Meostigmat ze starších promítaček Skin, který má ohnisko 50 mm a světelnost 1,0, to znamená, jedná se o velmi světelný objektiv. Nicméně to zorné pole samozřejmě tady tohoto systému, pokud poskládáme, tak je velmi malé. Zorné pole má pouze 7x5,6 stupně zhruba, variuje to někde mezi 6,7 a 6,8 podle optické osy. Nicméně naprosto úžasná je limitní hvězdná magnitura, která je 10,5 magnitudy, a nejslabší meteor, který má 6,5 magnitudy. My se běžně pohybujeme u těch velkých kamer, která mají to zorné pole 80x60 stupňů, na limitce na hvězdy zhruba 4,5 až 4,9 podle situace, a u meteorů někde mezi 2 a 2,5 magnitudy maximálně, pokud máme slušné podmínky. Než jsme to samozřejmě předložili, tak jsem se pokusil udělat to tady schválně, jsem to tady nechal, byl to prvotní odhad toho, kolik vlastně my na tom poli, které je stonásobně menší než naše běžné kamery, kolik tam zaznamenáme meteorů. Použil jsem proto referenční vzorek dat Zedmondus, obyčejných kamer, což je tady ta křivka, a následně na ní, díky tomu, že jsem znal mezní hvězdnou velikost klasických kamer, znal jsem tu novou mezní hvězdnou velikost a populační index, který jsem stanovil na 2,8, jsem se pokusil nějakým způsobem dopočítat, kolik my uvidíme meteorů oproti normální běžné kameře. Dospěl jsem k nějakém 50% podle výsledku prvního testu, který jsme dělali s Jirkou minulý rok ve dvou nocích, a 60% teoreticky. Nechávám to tady úmyslně, protože tam bude jeden graf, který to naprosto popírá v současné době potom. Tak, toto byl první test, který jsme s Jirkou dělali v srpnu 2014, byly to dvě noci, zaznamenali jsme nějakých 54 jednostenčních meteorů, bohužel jedna část jedné noci byla ve Velmezu ovlivněná mlhou, tehdy tuším, že to bylo, takže ty noci nebyly úplné, nicméně zaznamenali jsme první 14 vícestaničních drah a s efektivitou 70%. Tady vidíte ty zorná pole, jakým způsobem se nám protínají při té velikosti 7x5,5 stupně. To znamená, tady je vzdálenost Krmiříž-Valmezi zhruba 40 km, 43, myslím, že to s Dušanem Čarou. Pevné stanice jsme postupně nainstalovali první dvě ve Valmezu a u mě v Krmiříži v dubnu 2015, tak to vypadá vnitřek toho krytu. Je to stále stejná kompozice, to znamená běžně používaný kryt s vyhřívaním, s vyhřívacím těliskem. To byla ta odpověď na ten dotaz, kde mám to tělisko, jakou mám tu diferenci mezi tím. Plus samozřejmě redukce, protože ten meostigmat nemá žádný závit, takže je tam zotovena nějaká redukce. A kamerka. Tady je samozřejmě už pouze ovládání vyhřívání s termostatem. Tak toto vypadá, když je to osazeno ve Velešském Mezříči. A tak to vypadá projekce zorných polí. Dospěli jsme k tomu, že těch 43 km mezi těma dvěma stanicama je při tomto zorném poli maximum, kdy jsme schopni dodržet nějaké slušné párování, protože toto nejsou nic jiného než zorná pole pro výšku meteoru 100 km, 120 km a 80 km. Takže tady vidíte, že ta zorná pole při těch vyšších a nižších výškách už se nám nepotkávají. Takže je potřeba ty stanice dávat blíž, proto Kysucké Nové Město a Zákupčije jsou tak blízko sebe, aby nedocházelo k tomu stočení. Tady je instalace pevné stanice v Kysuckém Novém Městě. Tady upozorňuji, že ta levá fotka tam není kvůli mě, ale kvůli těm kopcům, protože se mi strašně líbily ty kopce. Jako. A tak to vypadá instalace. Toto je pracovní odpadkový koš. Jinak je to celooblohová komora sítě AGO 7N. To znamená, že se vlastně odklopí tady ten vršek a v tom vnitřku je schovaná celooblohová kamera se zesilovačem obrazu a digitální kameru DMK. Takto v současné době vypadají naše zorná pole všech čtyř stanic. Z mě nepochopitelných důvodů jednu noc v Kysuckém Novém Městě, jenom pouze jednu noc, došlo ke stočení zorného pole o 12 stupňů. A pak se to druhou noc vrátilo zpátky a normálně a další noci to je úplně stejný, to jak jsem ti psal.
Výpočty tam odbyly.
Jo?
Nemčí, to je ta borovička, jak ti to říkám.
Já borovičku nepijem.
To je proto, kdybych byl tak zpátky.
Ne, všechny noci to zorné pole prostě nějakým způsobem variuje, to tady potom můžeme ukázat, že prostě na tom malým zorný poli každou noc je toho něco posunuté, Jirka to ví, když to vyhodnocoval taky, ale prostě jednu noc je to zorné pole potočené o 12 stupňů úplně do boku a druhou noc se to vrátilo zpátky do toho, jak to bylo předtím a od té doby je to normální.
Máme tam nějak kubíka?
Nemáte tam kocoura nahoře na střeše? Že by si na to sedl třeba, nebo? No. Jinak samozřejmě to, jak jsem se s Peterem ještě bavil o tom posudu těch polí, ono to není nic zásadního ani nic hrozného, ten jeden stupeň.
Já jsem to
posoval, to jo? Takže pak to zkusíme to dát dohromady. Tak, jako ukázku tady mám analýzu jednoho meteoru, nechal jsem ten stejný, co už jsem jednou prezentoval, jednalo se o celkem dlouhý, na poměry teda toho našeho zorného pole dlouhý, ve skutečnosti, když uvážíte, že toto má 7 stupňů, tak vidíte jeho délku celkovou, ale jednalo se o poměrně jasný meteor, který byl jasnější jak třetí magnitura, takže jsem ho schválně zvolil, tak to vypadá ve stanici Valeské Mezříči a takhle v Krmiříži. A tady vidíte ten důsledek toho shiftu těch zorných polí, jo, toho potočení, které vidíte tady, že jsou oproti sobě potočené. Tak tady to vidíte v praxi, jak to vypadá, pokud tam proletí ten jeden a ten týž meteor. Nicméně to nevadí samozřejmě naprosto ničemu, protože astrometrii stejně děláme podle hvězd, takže není absolutně problém toto spočítat. Jeho výsledná dráha vypadá takto. Tady máme tři dráhy. Je to děláno tím stylem, že máme jednu stanici, druhou stanici a z ní počítáme unifikovanou dráhu. Takže jedna stanice, druhá stanice a mezi tím je unifikovaná dráha. Takže vidíte, jakým způsobem tyto dráhy jsou přesné tady z tohoto našeho systému. Kromě toho, že absolutní magnitura byla plus 2,7 magnitudy, což nejsme schopni se na to dostat s velkýma kamerama. Délka celého toho meteoru byla 19 km pouze. počáteční koncová výška, geocentrická rychlost velice nízká, tomu odpovídá velká polosa a i sklon. Průběh jasnosti, proto aby jsme si udělali představu, co je ten systém schopný zaznamenat, pouze maximum jasnosti tady někde na plus 2,7 magnitudy, ovšem počátek někde u plus 5,75 a konec u plus 7 magnitudy. Takže hypoteticky, teoreticky jsme schopni zaznamenat meteor jasností 6,5-7 relativní. Pro srovnání jenom změření uhlové rychlosti s obou dvou stanic a vynesení chyby v každém snímku, což je pro nás důležité, protože víme, že to měření z těch NFC stanic je velice přesné. A tady vidíte, že ani ta odchylka nestoupá postupně. Samozřejmě ta geocentrická rychlost nám narůstá nebo klesá podle toho, jak ten meteor se přibližuje nebo vzdaluje od toho zorného pole. Takže proto to vypadá takovým jiným způsobem. Je to čistě jenom uhlová rychlost. Lyrida, to byl první meteor, který byl zaznamenaný jak na tom systému NFC, tady ho vidíte vpravo, tak na mojí velké kameře, kterou tam mám umístěnou. Tady vidíte nádherně snímek po snímku průběh letu toho tělesa. Zkusil jsem spočítat dráhu a abych to neměl tak jednoduchý, tak jsem vzal dva naprosto nesourodý systémy. Jeden z nich byl spektrograf ve Valašské Meziříčí, z kterého jsme taktéž schopni počítat dráhy. A druhý byl ten systém NFC ode mě z balkonu. Vyšla z toho takováto nádherná dráha Liridy. Ještě se nám nestalo za to množství těch dráh, které už máme, že bychom měli jedinou hyperbolickou dráhu. Všechno v současné době má excentricitu menší jak jedna. I v případě těch Lirid, které sami o sobě jsou velmi obtížné na vyhodnocení, protože jejich heliocentrická rychlost se nachází blízko únikové rychlosti ze sluneční soustavy. Tak toto vypadá v současné době. Tady už máme první dvě páry Zákopčí a Kysuckého, ty, které jsem vzpomínal. Tady jsou ty naše testy z toho minulého roku jižním směrem a zbytek severním směrem už je teďka, když to funguje napevno. Celkový počet drah tady je 67 s tím, že ale bylo to staženo k 18.5. To znamená, chybí mi tam ještě jedna noc. Jednu noc doplnit. Efektivita párování je nižší, bohužel, protože máme problémy s počasím. Stává se nám, že ve Valašském Meziříčí je zataženo nízkou nebo je zataženo nízkou u mě, takže se nám ty noci zatím nějak moc zásadně nekryjí. Takže počítáme s tím, že to párování vzroste. Tak to vypadají dráhy ve sluneční soustavě, prostá 2D projekce. Tady máme dráhu Země v tomto místě, tady máme Jupiter, tady máme Saturn. Takže v podstatě vidíte, že se jedná většinou o pomalejší meteory. Tak to vypadá jejich projekce na sféru radiantu, které máme k dispozici. To je taková pěkná tabulka, z které vypíchnu, je to hlavně teďka tu tabulku se měla pro potřeby projektu, ale já vám tady z toho něco vypíchnu. Průměrná absolutní magnitúda v cementu, to znamená ve velkých kamerách je minus 1,2. Nejnižší absolutní je plus 1,6. NFC, průměrná 3,3, nejvyšší 5,8. V podstatě můžeme říct, že vzhledem k tomu, že máme náměr 45 stupňů plus minus, tak meteor takovou, jakou má relativní magnitudu, v podstatě má i absolutní, protože většinu jich vidíme ve 100 kilometrech, což je definice absolutní magnitudy. A nicméně můžeme říct, že nejslabší meteor máme plus 5,8 a když jsem se díval do toho kanadského systému, tak tam je 5,1 nejslabší. S tím, že ta kamera toho kanadského systému stojí 200 tisíc. Průměrná geocentrická rychlost je to, co jsem vzpomínal, cement má výrazně vyšší, máme teďka bohužel smůlu na to, nebo štěstí na to, že jsou teďka pomalejší roje, v podstatě je v činnosti antihelion, který má nízké geocentrické rychlosti, takže nám to nějak moc nenarůstá za ten měsíc, co je to v činnosti. A co je důležité, je přesnost. Jednak přesnost toho oměření samotného meteoru, která je více jak 10x větší, jak v případě těch klasických kamer. Standardní odchylka k tomuto je 50x lepší a pak přesnost astrometrie na hvězdné pozadí, která je 8x lepší, jak máme na těch velkých kamerách. A samozřejmě chyba je mnohokrát nižší. Případně ještě odchylka geocentrických rychlostí mezi jednotlivými stanicemi. 64% všech meteorů z NFC má odchylku nižší jak 1 km za vteřinu. A toto je to, co jsem vám chtěl říct. Ten poměr zaznamenaných meteorů mezi systémem NFC a klasickým systémem není 50% v současné době, ale je 121%. máme víc zaznamenaných meteorů na NFC systému než na klasických kamerách. Za dubem. Jo, ale já předpokládám, že s nástupem aktivity jasnějších rojů se ten poměr nějakým způsobem vyrovná, ale že by to mohlo být každopádně lepší než těch 50 nebo 60%, co byl ten prvotní odhad podle strnosti luminozitní funkce. A tady vidíte vlastně ten histogram, že tam, kde nám končí klasické kamery, nastupuje NFC. Nicméně zatím tady není vidět žádný ostrý pík té distribuce, jako bývá tady v tomto případě. Co dál? To je, co se Libor ptal. Takže máme tu teda ještě jednu potenciální páru mezi Vartovkou a Žárem a tu druhou páru, která teďka je nová, protože byly zakoupeny objektivy teprve mezi Sencem a Blahovou, to znamená Tibor Čorgej a Jaroš Šimor. Takže teoreticky bychom měli skončit u 8 párů, protože jsme zakoupili za 9 euro teďka nějaké meostigmaty, takže ten, kdo má k dispozici kameru VATEK, tak je, není problém se kdykoliv připojit do toho systému. Takže má někdo NFC dotazy? Zvláště pak z těch, co ho mají na zahradě, na střeše nebo tak někde. To já vám dám přestavku normálně, vy tady spíte. Tak, poslední věci, která je, tak jsou spektra, ty se týkají vyloženě Valašského Meziříčí. Zestava je taky teoreticky známá, používáme teda tu kameru tu s FIO čipem VE6047EF s palbé rozlišením, s tokinovým objektivem, který bývá celkem běžně používán. Zorné pole máme tentokrát stažené oproti normálním 70 stupňům na 60 stupňů horizontálně a plus k tomu difrakční mřížku s 500 čarami na milimetr, která nám umožňuje průměrné rozlišení nějaké těch 30 angstremů na pixel, takže 3 nanometry na pixel. Tady nějaký stylizovaný obrázek, omlouvám se za to, že je tady VATEK místo toho VEčka, ale VEčko bohužel už je nahoře v krytu, takže jsem to nemohl nafotit originálně. Samozřejmě, jak jsem vzpomínal, jak se tam byla spočítána ta dráha z toho NFC společně tady s tím spektrografem, tak tady je jenom náčrt těch základních stanic, které nám umožňují to párování. Takže je to moje balkonová stanice severovýchodní, pak severní Otrokovická stanice, severní stanice ve Zlíně a Havlíčkův Brod. To jsou základní, teď k tomu přibyla ještě Blahová, samozřejmě všechny All Sky kamery na Slovensku. V roce 2014 bylo zaznamenáno celkem 636 single meteorů na tom spektrografu. Samozřejmě ty počty na tom spektrografu jsou nižší. Skrz to, že je tam instalovaná ta difrakční mřížka, je tam nižší limitní magnituda a tak dále a tak dále. Normální stanice je schopná zaznamenat zhruba 2 až 2,5 tisíce meteorů za rok. Tady tato pouze 636, ale je to za půl roku tedy. Takže reálný odhad je kolem té tisícovky. Nicméně z toho při efektivitě přes 50% je 341 na drah s různými stanicemi. A tady vidíte například celoblovku na AGO, tady je celoblovka v Kysucích a plus ještě i maďarské stanice potom dole. A nahoře polské. V roce 2015 je ten počet meteorů nižší, je pouze 117, ale efektivita párování nám stoupla na 71%. V podstatě 7 z 10, které jsou zaznamenány na spektrografu, najde svůj protějšek na některé další stanici. Takže to je taková druhá funkce toho spektrografu, že to můžeme použít i na výpočet drah. No to asi bych možná největší úspěch, za který jsme ani nemohli. To je spektrum zaznamenané bolidu Žďár, nebo pracovní označení, co je z evropské bolidové sítě E091214. Naše označení je to, co je první, co používáme. Takže tady vidíte v podstatě GIF po jednotlivých snímcích, tak jak to vypadalo. Vždycky k tomu připomenu to, že za 20 minut poté už bylo naprosto jasno a zůstalo tak celou noc. Jo, takže v podstatě teď tady máme, pak vám k tomu něco povím u toho spektra, že to byla strašná legrace z toho něco dostat. Tak to vypadá souhrnný snímek, takže tady vidíte pěkně, jak je to na té oblačnosti přepálené. To způsobem, tady je druhý řád, tady je první řád. Tak toto vypadalo ode mě z balkónu. Dodnes nechápu, protože jsem na tom balkóně stál a díval jsem se ven, proč jsem to neviděl. Viděl jsem potom až ty výbuchy na protější fasádě. A tady je základní dráha, kterou jsme počítali jenom z těch prvních dvou vteřin letu. Protože dál, bohužel, jsme to neměli nikde zaznamenané. Z prvního řádu spektra, z těch 140, kolik bylo dohromady, bylo přes 3,5 vteřiny, z 85 frameů jsem použil 3, které byly použitelné, které se dají nějakým způsobem analyzovat. Takže bylo to nakalibrováno na citlivost čipu, byla provedena nějaká suma, tak to vypadá to spektrum. z toho prvního řádu. Nicméně, mnohem víc použitelný byl ten druhý řád, který jsem vám tady ukazoval. Na tom obrázku, který je tady, jeden tady druhý. Z kterého bylo možno použít 14 snímků, takže se mohl sestavit nějaký průběh emisí od frameu 90 až po frame 144 a potom z toho udělal nějaký sumář. Takže v podstatě kromě toho základního, kromě hořčíku, sodíku a nějakého železa v tom multipletu 15, tady máme ještě chrom a mangan, který byl identifikovaný, který byl mimo cokoliv dalšího. Takže podle pravidel interpretace můžu říct, že tam byl. Aby jsme to trošku občerstvili, ten náš přísun spektr z Valašského Meziříčí, tak jsem tady zařadil něco z Bramonu. Kolega Carlos Augusto Di Pietro má v podstatě stejnou sestavu, jakou my máme ve Valašském Meziříčí, s tím, že používá teda kameru VATEK místo toho Včka. Tak to má umístěné v Guyánii. Samozřejmě tady vidíte spousta možných kalibračních lamp. Bohužel je to dané osídlením v té oblasti. Tady je jedno spektrum sporadického meteoru, které on zaznamenal, je to samozřejmě bez nultého řádu. Nultý řád máme tady někde mimo obrázek. Nicméně šlo z toho udělat poměrně relativně slušné spektrum. Což je samozřejmě možnost zase pro nás, protože tam máme jednu gamma normidu v současné době a jednu zeta serpentidu a nenašel jsem, že by to spektrum bylo ještě někdy zaznamenáno od zeta serpentidy nebo gamma normidy případně. A letošní rok, poslední spektrum, které tady mám na ukázku, je z letošního roku. Letošní rok máme v současné době jenom 3 spektra, z toho 2 jsou bez nultého řádu. Takže vybral jsem to delší. Meteor byl někde tady v tomto místě. Projekci dráhy máme ze stanic Zlín a, abych nekecal, z Valašského Meziříčí. A bylo to celkem 54 snímků, které bylo možno analyzovat. Z toho tady je provedený výběr 24 snímků a průběh emisí na výšce. Samozřejmě, tady z tohoto, pokud já mám známou dráhu, tak jsem schopný potom ke každému tomu frameu přiřadit výšku a jsem schopný to potom dát do grafu, kde budu mít závislost emisí hořčíku, sodíku, třeba a kyslíku, řekněme, když ne v tomto případě, na výšce. Tady je to popsané potom v obrázku, abyste měli představu. První je sodík, zatím máme hořčík a tady máme železo. A jedna lirida. Udělal jsem tam v rychlosti, protože jsem to ještě teda nezvládal vyhodnotit, se přiznám, tak jsem tady k té liridě, kterou máme jako první, udělal jeden snímek, jenom takové zběžné nekalibrované spektrum, aby byl vidět základní poměr mezi hořčíkem, sodíkem a kyslíkem. S tím, že tady máme nějaké železo opět, tady vpředu máme nějaké železo a tady máme docela dost atmosférických prvků, neboť liridy máme rychlé. Takže emise kyslíku, emise dusíku, emise molekul N2 jsou velmi vysoké. Na rozdíl od těch pomalejších samozřejmě. Toto celé můžeme potom umístit i do trojstranného diagramu poměru zastoupení. Jedná se v tomto případě o tady ten hořčík, tady tento sodík a tady to 15-kové železo, ten multiplet 15. Můžeme to umístit do trojstranného diagramu, kde v podstatě můžeme každému tomu většímu roji, to znamená Perseidám, Capricornidám nebo Capacitidám, přiřadit nějaký symbol a můžeme je umístit tady. A můžeme se tím pádem dívat na to, jestli do které skupiny patří, jaké je množství sodíku, jaké je zastoupení sodíku, případně jaké je zastoupení železa. Už zatím v současné době to máme všechno kamenné a všechno se nám to takhle nějak takhle zhlukuje do toho středu. To, co jsme zaznamenali. Co bychom chtěli? Bohužel bychom to jenom chtěli, někde jsem to tady viděl, že to tady leží, tam to leží. Chtěli jsme zaměnit tady tu kameru za kameru s vyšším rozlišením, za kameru QHI5L2, bohužel to, co nám došlo, tak není uspokojivé, dá se říct, že je to úplně na nic. Ale až dostaneme kameru, která bude fungovat tak, jak má, tak její rozlišení je skoro dvojnásobné. A s použitím mřížky, která tenkrát bude už skleněná, s 830 čarami se dostaneme na rozlišení 1 nanometru na pixel, což je trojnásobné zlepšení oproti tomu, co máme teďka. Tady je snímek spektra, který pořídili kolegové v Polsku. Opět tady máme kalibrační sodíkové lampy. A tady máme spektrum od měsíce. Jo, takže toto je vlastně naším cílem. A to je přesně to, co jsem říkal. Každá 5L2 má tady tenhle popis. Ta naše, kterou nám poslal, tak ten popis nemá. Tak. Kdo se bude něco ptát?
Tak, děkuji Jakubovi za jeho přehled podporovacích aktivit. Vaše dotazy, komentáře, připomínky, případně návrhy. Vidíte sami, že ty pozorovací aktivity a ty výsledky jsou, řekl bych, famózní. My dále pracujeme, snažíme se pracovat na rozvoji té sítě. My dneska už, myslím si, že můžeme to celkem říct, a už jsme tady o tom také hovořili včera, když mě přednášel pan doktor Ferus, že vlastně ve spolupráci tady s kolegy z Ústavu fyzikální chemie budeme pokračovat v rozvoji toho spektrálního systému v průběhu letošního léta, nebo v začátku podzimu bychom měli mít další dvě spektrální stanice. O jejich umístění a vůbec nasměrování, to se pak budeme bavit, ještě to je spíš technická, organizační, nicméně měli bychom mít. Pokud by ještě nějaké další projekty, které jsou připravovány nebo už podány, tak je velmi pravděpodobné, že počet těchto spektrálních stanic poroste, takže což je v podstatě apel i na vás, kde už ty stanice jsou. My víceméně tak nějak mlčky předpokládáme, že by jedna spektrální stanice šla Janči k tobě, nebo k tobě, ne domů, myslím do Paneláku, ale myslím teda na Kysuskou Vezdáreň. Petr, s tebou tak trošku počítáme, uvidíme, jak to bude z hlediska té administrace a provozu, protože ono to není už taková úplná legrace, ale rádi bychom to nějakým způsobem rozšířili, tak abychom měli pokud možno optimálně pokryté tu plochu, nebo teda tu oblohu tady nad tím naším středoevropským regionem. Máme pak ještě i plány dál, Kanáry, Chile a podobně, ale Chile do Chile, ale to je zatím jakoby fáze 3, až jsme zatím, řekněme, na konci etapy, nebo fáze 1, to měla být fáze 2 a pak se uvidí, co bude, samozřejmě, jaké budou výsledky, jestli to vůbec bude stát za to, kolik by to stálo, jestli to bude organizačně finančně únosné. Nicméně máme i takové plány, protože zdá se nám, že ta spektroskopie metoda má smysl a hlavně ty náklady na ten systém už dneska nejsou prostě v těch astronomických cifrách jako byly, ale v podstatě se to dá zbastlit za několik málo desítek tisíc. Takže to bude jenom ještě můj dodatek. Já bych tady chtěl teda říct ještě jednu věc, já jsem to včera možná někde v kuloárech říkal, ale chtěl bych to tady říct de facto veřejně, že bych chtěl Jakubovi poděkovat za tu jeho práci, kterou odvádí, nejenom to, já teda nechápu, kdy to dělá, jo? Ale fakt je, že když mu v jednu napíšu e-mail, tak mě ho po druhé odpoví ráno, teda pochopitelně. Takže to máme jako nějakou dobu, kterou prací dobu, ale že když si člověk vezme, že on se na rozdíl od třeba ve mě živí poctivou prací a chodí do práce, tak...
To už taky není pravda.
Pravda, tak v podstatě je to obdivuhodný výkon zvládat nejenom teda počty vedení té sítě po té odborné technické stránce, zpracovat ty data, ale je to také člověk, který jezdí po těch stanicích, třeba u nás v tom rámci NFC systému ty stanice také montoval, ostatně viděli jste to tam na pozadí.
Moje pozadí, ano.
Jeho pozadí na popředí.
Popředí.
Krásné pozadí, ty jsem si popředil. Takže opravdu, Jakube, já ti děkuju, ale my jsme připravovali právě projekty tady s kolegy z Ústavu fyzikální chemie, tak vlastně Jakub, Silva a Jirka připravovali ty odborné podklady, citace, rešerše a byla to náročná práce, musím říct. A k mému velkému spokojení, že tu práci odvedli rychle, kvalitně, a fakt se mi pracovalo v tom týmu velmi dobře a samozřejmě pochvala patří teda také týmu pana profesora Civiše, zejména ten profesor, který to tak nějak zaštítil a ta komunikace byla velmi čivá, podařilo se nám připravit velmi slušné projekty, jak o tom rozhodne načelstvo, to se uvidí, ale prostě myslím, že jsme pro to udělali maximum. Máme v plánu nějaké další projekty, které bychom tentokrát podávali zase my, takže uvidíme, jak ta budoucnost bude, jak co přinese. Ale pokud by někdo z vás měl zájem nějakou stanici, ať už je nechce spektrálně nebo jakoukoliv jinou, nehraj si s tím, to zase zničí. Někde mít na své zahradě, tak samozřejmě budeme jenom rádi, protože potřebujeme pozorovací
místnosti. Jak je to náročně energeticky ta stanice? Musí být napojený někde na 220?
No, musel být na 220, já jsem někam skládal na Marušku, na tu stanici, kde mám dvě kamery, jsem skládal nějaký 4 jádro s AMDčkovým procesorem, to mi bere 30 W, už jako celkem nízký, s tím, že se to vlastně vypíná, skončit ten program účinnost, vypne tu stanici a ona se automaticky nastartuje ve 4 odpoledne, což mám nastavené. No a k tomu 6 W vyhřívání a kamera si bere 0,2 mm, takže do 15, do 45 W to žere, do 45 W to žere takto, takže za těch 12 hodin.
Tak by to šlo i na baterii, ne?
Na baterii asi ne, to by asi neuchodilo, těch 30 W to už je moc. To v podstatě by bylo jako rádio v autě, když to vezmu a rádio v autě vydrží, je to zhruba.
Dobře, ale kdyby se k tomu dal třeba nějaký solární panel.
Ano, tak by to šlo tak.
Tam je otázka, jak ta baterie by byla
lovučí. Čili jako solární panel, který by jí přes den dobil, tak by to mohlo pak fungovat někde v nějakých osadlých místech.
Ano.
Dokážu si takový systém představit.
Samozřejmě s internetem, samozřejmě je potřeba ještě internet už jenom kvůli řízení času, pokud dá se samozřejmě přes GPSku. Ale ideálně samozřejmě, pokud je na tu stanici přístup, pokud se člověk může podívat na to, jestli všechno jde tak, jak jde. Zvlášť pokud je to někde mimo. No a pokud
by měl hezký tohleto, kde by měl takovýhle systém mobilní, který by se mu dávat do lesu. Na nějaký kopce někde,
by to pak sbírali houbaři místo vůčka. Jak znám, že vidí něco, co je volné, nehlídané, tak...
Ona ta baterka by byla pro některé zájmové skupiny velmi zajímavá, je tam spousta olova v tom.
Tak tady by se tam na perimetru obezpečit našlapnými minami, že jo, ale zase byla velká spotřeba našlapných mín, to je jako... Ne, tak jako my se snažíme ten systém vyvinout do nějakého stavu, jak řekl bych, ala stavebnice, čili že to v podstatě bude nějaká taková pro technicky méně zdatné, že zapoj konektor červený do modrého, to není poblete.
No,
však to
znám. No ale pokud to zvládli všichni Brazilci, tak si myslím, že to zvládne kdokoliv, jako asi tak, protože při jejich technické povědomí jako to bylo... To je neuvěřitelné, že nic nespálili, nic neodepsali a všechno funguje, aspoň tak nějak.
Takže myslím si, že
se... Fyzicky,
fyzicky ten kryt takový zhruba. Takový na rilku, to je celé.
Nebo když je obecně nový pump, ty kamery na hlídání, aby jsme neměli s
pacientem prostě přišroubovat.
Normálně já držám přišroubovat na zeď a naměřit to nějakým směrem, připojit do počítače, jako jak se mu obyčejně.
A jak je to háklení na nějaký prostě... když se to rozdůstuje, nebo prostě někdo do toho strčí, ale tak vy si to vždycky kalibrujete na ty hvězdy, že jo?
Jako pokud do toho strčí větr nebo cokoliv dalšího, co se nám taky stává, že pokud se to posouvá v některých místech, tak se překalibruje maska, kde se dá, to jako to člověk zjistí potom při tom vyhodnocení, že se mu to posunulo, velmi rychle.
No to je zcela běžné u nás, že vlastně když se v letě pozoruje, tak my máme ty stanice na plošině, kde se pozoruje sluníčko, takže když tam se motají pozorovatele, tak to každá noc má jinou masku, že? Protože ono se do toho trochu drbne, ono to ujede o stupeň a na těch 70 stupních si to není o moc, ale prostě vidět to tam je, takže to je potom otázka toho zpracování.
A ty data sbíráte normálně automaticky, vám to líbí?
Tam je možnost poloautomatického zpracování na té stanici, vlastně to, co se zaznamená, tak se prožene potom dalším softem, kdy on to automaticky vyhodnotí, pozorovatel to pak většinou projde a zkusí se podívat po těch meteorech, po jednotlivých, jestli tam něco není, co nepotřebuje individuální péči. U toho NSC je to složitější samozřejmě, tam by se to mělo procházet dohromady, proto jsem navrhoval ten skriptí, o kterým jsme se včera bavili. Ale jinak v podstatě, pokud je to nastavené na 60 stupňů, ta kamera objektiv je slušně kreslí, tak se vystačíme s tím automatickým zpracováním. Takže to se prožene a výstupem je CSV soubor, kdy na řádku je meteor, čas, pozice, rychlost, prostě všechny data, které jsou potřeba na to. A to je celé. Tak nějak. Potom existuje samozřejmě ještě jedna věc, co má Circumlow, co má na metriku, kdy používá teda jiné karty. Já ty dvě karty mám doma taky a tam je to úplně automaticky, úplně. Tam se to vyhodnocuje samo zaznamenává. Akorát samozřejmě občas je potřeba si prohlídnout to, jestli se to nepohnulo a třeba tady by to byl problém. Jo, protože když se to pohne, já nevím, o 2 stupně, tak on už se to nedopočítá. Takže proto máme radši to UFO, protože do toho aspoň vidíme potom, když to zpracováváme, tak do toho vidíme, co to dělá, nebo jak to dělá, ale z toho metriku prostě vypadnou hotový data a je to black box totální. Takže nevíme, co se mezi tím s tím dělá. Pak já zjistím, teďka jsem u jedné meteorské stanici zjistil, že poslední update masky dělal před 3 rokama. A pak jsem se divil, strašně, proč ty dráhy jsou absolutně živé.
Tak, děkuju za doplnění. Nějaký další dotaz?
Prosím. Já jsem tady včera vyzvídala z vašeho kolegy, jestli jsou některé ty kamery případně použitelné, třeba na pozorování stratosférických plazmových výbojů, jako spajetí, žity a tak podobně.
Ty jsou naprosto běžně, my to máme, my všichni to máme jako odpadní produkt a Martin Popek to má jako hlavní činnost.
Meteory
má odpadní produkt. Máme teorie jako odpadní produkt. Nicméně máme TLčka, máme toho Quantum, teď naposledy z těch posledních NCS, co byly na Baďarském, tak mám nějaký zaznamenaný. A nejkrásnější a nejpěknější jsou z Brazílie. Protože tam to mají na denním pořádku, takže sama mám nějaký počítaný už, co byly velice slušní a velice pěkně, byly všechny typy, které si člověk mohl vzpomenout, od mrkviček, přes medúzy až po kdo ví co.
Pokedumy,
ano. Sloupy tam byly ještě. Ale je to, máme to zaznamená, to běžně tahle kamera to běžně zaznamená při tom nastavení takovém, jaké máme na meteory, tak běžně ty TL-čka zaznamenává. Samozřejmě to záleží od náměru. My to máme do 45 stupňů, takže to máme trošku omezený. Martin Popek ten olizuje vzor spodní hranou, takže ten tam má převážně všechny. On to navíc točí ještě za těma TL-čkama.
No a s tím souvisí dodatečný dotaz, jestli by případně byl zájem, nebo jestli něco takového možná mají na Slánatém plese, ale případně na Lounském štítě, protože nám by to zajímavě doplnilo třeba nějaká případná výměna.
Tam je celovolovka, ENK, Evropské bolidové sítě tam je.
Na Slánatém.
Ano,
na Lovničáku není nic tam. Tam je trošku problém ten Lovničák klimaticky, jo?
Mračovní
namrzání, tam jako je těch problémů víc, ale tam zase, pokud by se to mělo udělat jakoby jednoučilově tady na tyhle jevy, tak by to asi nemohla být úplně přesně celovolovka, musel by to být nějaký systém jakoby těch obzorových kamer a nevím, jako pokud by byla asi nějaká velká potřeba něco takového vymyslet, tak technicky si myslím, že to problém není, je to spíš problém zafinancovat a pak hlavně provozovat.
Technicky je to jednoduše zvládnutelný s jednou kamerou. S jednou kamerou 80x60, s jednoduchým pohledem, který se používá pro satelity.
Jo, no.
A pro talíře, takže by si člověk, jako ten operátor, který by zatím seděl, by tam měl přístup a viděl by do toho a přes normálně přes ovládání, přes relátko.
Si to natočil
na ten obzor. Nicméně mám obavu, že na tom už dost problémy jsou na té Marušce, to je 700 metrů nad mořem. Máme tady jednu na Bílém křížu, která je v 900 metrech a to je katastrofa, co se týká tohoto. A dost dobře si nedovedu ty 2,5 km představit, jako jakým způsobem bych řešil namrzání a tyhle ty věci, protože ty topní těliska by to nedali tady tyhle 100%.
A by se to muselo dát úplně odpěky, já myslím,
že by se muselo dát
úplně jinak by se to muselo dělat.
No, je tam ta výhoda, že vlastně místní meteorolog v podstatě má zahlávku hnedka za dveřma, takže on v podstatě nejen toto obklepává manuálně.
To si myslím, že jako technicky to jde udělat tak, že on k tomu vůbec nemusí, že se opravdu tam dají takové zařízení, že to stihnou i při těch třeba nárazech větru, já nevím kolik desítky metrů za sekundu a námrzání to stihne vyhřát, jo, ale...
Ty, jako nárazy větru, tak bych se nebál, protože na Marušce to nahoře na tom štítu to nebude horší. Tam jako na Marušce, ale to namrzání,
to je problém.
A bouřky.
Jako námraza taková prostě 20.
Ještě problémy byly bouřky tam nahoře, protože tam by to zase záleželo od délky kabelu, protože jestli bychom našli nějakého 4-5-metrového kabelu, tak na tom kabelu se nám bude jenom napětí.
Tam se to dá právě tak, že by nemusel být kabel jako exponovaný vůbec, když by to bylo po nehodě, jakoby na to zahrácené.
Jasně, tam to zase asi jsou technicky řešit, takže je to otázka, že možná někdy budou smlouvat.
Je to použitelné a pak to, tak jak jsem měl ty černobílý obrázky, tak jsem teďka dělal poslední, že jsem to jenom přesvíčoval do barevy, protože ta kamera je barevná, originálně, takže jsem si přenastavil kanály. Dal jsem si to do barvy, zkoušel jsem, co se stane, jestli to půjde nějak moc do kytek a výsledek byl ten, že v podstatě se ten obrazení nějak moc nezměnil. Takže pokud by šlo na ty TL-čka, tak aby byly barevný, aby skutečně byly barevný, tak jak oni barevní jsou, tak se to dá přepnout ta kamerka do režimu barevného. Kamera stojí 1300, tady toto.
Korun, nikoliv euro.
1300 korun stojí objektiv. 700 korun stojí převodník. A na počítaču, na nejslabším počítaču, na který mi tohle celý tahle sestava chodí, tak je 1.7M notebook z dob Karla Klacka. Někdy 2003, tuším výroba.
Takže já bych teda s dovolením už udělal diskuzi, když je zajímavá, co bych dokonal.